بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الرحمن اسمي يجيد uy joylarini remont qilish guruhi bilan ishlashlarini va ana shu ishlari davomida duch keladigan ba'zi muammolarni yozganlar. Bizning kasbimiz har xil odamlarning uylarini remont qilish. Mijozlarimiz turli tuman odamlar bo'ladilar. Musulmonlardan tortib hind butparastlargacha. Ba'zida mijozlarning uyida mebelni u yoq bu yoqqa surishimiz to'g'ri keladi. Shu bilan birga hindlarning buddalarini yoki xristianlarning butlarini yoki afsus ayrim musulmonlarning uylariga qo'ygan haykalchalarini, devorlarga osib qo'ygan rasmlarini chetga olib, ishimizni bitirgach yana joyiga qo'yamiz. Shu qilayotgan ishimizga harom aralashib qolinmayotganmikan deb ba'zida shubhalanib qolamiz. Shu masalaga oydinlik kiritib bering iltimos deb yozganlar. Ha, to'g'ri siz Alloh taoloning أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب degan oyatidan kelib chiqqan ma'nolarini nazarda tutyapsiz. Ya'ni Alloh taolo Maida surasining mana shu 2-oyatida 2-oyatning bir qismi aytadiki yaxshilik va taqvo ustida hamkorlik qilingiz. Gunoh va adovat ustida hamkorlik qilmangiz. Allohdan qo'rqingiz. Shubhasiz Alloh azobi nihoyatda qattiq bo'lgan zotdir degan. Endi yuqorida savol bergan inson, demak, mana shu oyatdan kelib chiqqan holda qilayotgan ishlaridan shubhaga tushganlar. Ya'ni buddaga yoki butlarga yoki shunga o'xshash Allohdan boshqa narsaga sig'inish Islomda, Qur'onda shirk deb aytilgan va ana shunday shirkka yordam berib qolgan bo'lamizmi? Qo'limizni tegazib, uni ushlab joyga qo'yish unga nisbatan go'yoki tasdiq ma'nosi ifodalangan bo'lib qoladi va bundan biz gunoh orttiryapmizmi? Mana shunday qilib biz pul topayapmiz, pulimizga harom aralashyaptimi? Degan tashvish bilan bu savol yozilgan. Endi bu birodarlarga beradigan maslahatimiz shuki, sizlar quyidagicha yo'l tutishlaringiz mumkin. Ya'ni uyni remont qilishga kirishishdan avval qiladigan ishlaringizning mohiyati, hajmi, chegarasi va sifatini uy egasi bilan aniq kelishib olishingiz lozim bo'ladi. Bu mavzuda biz bundan avvalgi suhbatda to'xtab o'tdik. Ya'ni ustalar bilan qanday kelishiladi degan mavzuda biz suhbat qildik. Endi siz ana shu masalani eshitib ko'rasiz va ustalar bilan qanday kelishiladi degan sarlavhani mijozlar bilan qanday kelishiladi degan tarzda o'zgartirasiz. Ammo uning ichidagi so'zlar o'sha ustalar bilan kelishiladigan 7-ta shartni hech qanday o'zgartirmasdan o'z holicha olib shunga amal qilasiz. Ya'ni ustalar bilan mijoz qanday kelishsa, mijoz bilan ustalar ham xuddi shunday kelishishlari lozim bo'ladi. Ya'ni qilinadigan ishning mohiyati, ikkinchisi ishning sifati, uchinchisi ishning hajmi, to'rtinchisi ishning vaqti, soati, beshinchisi ishning egasi, oltinchisi ishning o'rni, yettinchisi ishning bahosi, narxi. Endi sizga hozir bergan savolingizga taalluqli yeri mana shu shartlarning birinchi va ikkinchisiga to'g'ri keladi. Ya'ni ishning mohiyati va ishning sifati. Mohiyat deganda ishingiz nimadan iborat? Siz qiladigan kasbi koringiz uyni remont qilish, haykallarni u yoqqa bu yoqqa olib joylashtirish emas. U sizning ishingizga kirmaydi, mohiyatga kirmaydi. Ishning sifati deganda uni qay tarzda bajarish, bunga ham kirmaydi. Ya agar kirsa mana shu ikkidan bittasiga kirishi mumkin edi. O'sha mebelni yoqqa bu yoqqa surish yoki haykalni olib yana joyiga qo'yish, rasmlarni olib yana joyiga ilish bu qilinadigan ishning mohiyatiga ham kirmaydi, bu ishlarning sifatiga ham kirmaydi. Shunday ekan, bu ishlarni qilish sizning vazifangiz emasligini siz tushunishingiz kerak. Siz kelishilgan ishni bajarib bo'lganingizdan keyin u mijozni narsalarini joylashtirish sizning vazifangizga kirmaydi. Shuni avvaldan ochiq aytishingiz kerak. Agar shunaqa ish qilishga to'g'ri kelib qolishini sezsangiz Ya'ni bir uyga kirsangizki, u yerda o'shanday narsalar bor. Siz shuni oldindan bilib, darhol ohistalik bilan o'zingizni, ishingizni mohiyatini tushuntirib, demak, biz bu yerda mana bu ishlarni qilamiz ekan, uyni remont qilamiz. Ha. Endi siz bizga shu uyni remont qilishga tayyor qilib berishingiz kerak. Mana bu mebellarni yoki mana bu narsani, mana bu haykaltishalarni, mana bu butlarni joydan olasiz. Biz remont qilamiz, keyin siz joyga o'zingiz bilasiz uyog'ini deysiz. Va mana shunday qilib ular bilan ishlashingiz mumkin. Ular hayron bo'lishi mumkindir, ehtimol. Ya'ni bu hamma ustadan ham bunday gap chiqavermaydi. Hamma ustalar ham bunday so'zni aytmaydi. O'zi qilib, o'ziga qo'yib ketaveradi. Sizdan bu so'zni eshitganda ular biroz hayron bo'ladigan bo'lsa, siz ham o'zingizni, e'tiqodingizni ochiq aytib, ularga tushuntirishingiz mumkin. Ya'ni biz musulmonmiz. Biz dinimizda bunday narsalarga sig'inish taqiqlangan. Shuning uchun bizni ma'zur tutasiz. Biz bunday narsalarni ushlashimiz, joyga qo'yishimiz mening e'tiqodimga to'g'ri kelmaydi. Men uyingizni remont qilish, bu mening vazifam. Bu ishlar, bu narsalarni olib qo'yish, qanday qo'yish, qayerga qo'yish, nima qilish, bu uchun kelmaganman. Men mana bu uyni remont uchun kelganman. Menga shuni sharoitini yaratib berishingizni so'rayman. U yog'i sizni, o'zingizni ishingiz, meni to'g'ri tushunishingizni xohlayman deb aytishingiz mumkin, joiz, lozim va bunda hech qanday g'ayritabiiylik, g'ayriqonuniylik yo'q. Bu inshaalloh to'g'ri yo'l bo'ladi. Vallohu a'lam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.